This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0 at pwede rin pong mapakinggan webcasting sa www.freefm.org.nz. At kung meron po kayong mga comments, questions, or suggestions, pwede nyo pong i-email sa akin sa barangaynz@gmail.com. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand.
Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, huwag isikreto ang pag-ibig ng Diyos. Marami tayong tinatago bilang sikreto. Ilang halimbawa ang mga nakahihiyang karanasan noong kabataan natin o ang mga pagkakamali na ayaw na nating malaman pa ng iba. Sikreto rin ng ibang tao ang kanilang timbang, ang kanilang waistline, o kaya ang kanilang edad. Pinakatatago-tago natin ang mga sikreto. Itago na po natin ang gusto nating ikubli, pero huwag naman nating isikreto ang kabutihang loob ng Diyos sa atin. Binibiyayaan tayo ng pag-ibig ng Diyos, hindi upang ito ay itago, kundi upang ito ay ipahayag bilang mabuting balita at ipakita sa mabubuting gawa. Nakapagtataka nga kung minsan ang masasamang pangyayari ang inilalantad, ang mga mabubuting bagay itinatago. Sana huwag isikreto ang kabutihan ng Diyos. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas loob na ipahayag ang iyong pangalan at kabutihan. Amen.
Para sa kabataan, 1-2 Bantay Ilog at Lawa, 3-4 Sagipin ang Gubat, 5-6 tayo ay magtanim, 7-8 ugaling magbago, 9-10 ipamana ang mundo.
Ako'y bumusbong sa tabi ng pasig, nagis na ng ilog na itim ang tubig. Lumaking paligid ng bundok na humuusok. Langhap na langhap ang amoy ng basurang bulok. Ito ang buhay ng anak ng pasig, pa-swimming, swimming sa itim na tubig. Playground lang ang bundok na basura mo. Musika'y ubong ng kotse at bangkanyo.
Anak ng pasig naman kayo. Kalat doon, kalat dito. Natapan na ang langit kong ito. Nilason din ang ilog ko.
Akala ko'y ganun talaga, no? Hanggang nakakita ko ng lumang litrato. Pasig din na tinitingnan ko. Kaibigan, ano ang nangyari dito?
Ang tinalikuran.
Listen, Luke, yo, listen to my rap now. Tignan nyo nagbago sa paglipas ng time now. Recall,
di ba di ganyan ang itsura? Ngayon ang Pasig River tambak ng basura. At di ba sigura, wag na pahinto pa. Amoy ng ilog na mas maitim pa sa grasa. Wala na, wala na, wala na pag-asa. Kung ang mga tao'y walang disiplina, walang konsyensya, walang pakialam. Ano ka mangmang, bakit di nyo alam? Habang sinisira nyo ang kaligtasan, winawasak niyong kinabukasan ng kabataan. Ang pagunlad, kumilos na baka muli ang lahat.
Anak ng Pasig naman kayo.
Welcome back mga kabarangay, dito po sa ating, actually ano to, parte pa rin to ng Barangay New Zealand Podcast, no? Pero ginawa ko na to ng special na ano, teach kapihan, ay special na po siya na segment na under pa rin po sa Barangay New Zealand Podcast, powered by Net Kapihan. Dahil siyempre gusto ko i-focus yung mga guro, yung mga guro, yung mga estudyante, yung mga magulang nasa edukasyon. Kaya ito ating pag-uusapan ngayon is something to do with education, non-formal education to actually creative non-formal education. Ako po muli ang inyong kaibigan sa ipapawilan ng Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, nagbubati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi dito po sa ating programa. Sana po ay nasa mabuting kalalagyan po kayo habang yung school holidays, no? Malapit na tayo bumalik-balik sa eskwelahan. Kaya dito po sa ating Teach Kapihan podcast ay sa araw na to ay isang guro na naman ang ating i-feature, ang ating mga kwentuhan, no? At ito po yung ating makakausap ay si Jobel. Teacher Jobel Junco Nunez mula po sa Christchurch. Hi Jobel, magandang araw sa iyo Jobel. Kumusta ka na?
Hello po, Direk Rene. Thank you so much for having me po. And thank you po. And I'm feeling and doing very well naman po. Thank you so much.
Okay, very good. Kasi si Jobel po ay isang nagtuturo po siya ng sayaw. Pero non-formal po, hindi po sa... Kasi dito sa New Zealand, meron tayong sa high school, di ba, merong dance, course na dance, no? Mula year 9 hanggang year 13, may merong dance. Pero dito si Jobel, she is a teacher, a dance teacher, pero non-formal po ito. Labas ng mainstream, pero importante. Pareho pa rin ang discipline, di ba, Jobel, no? Yung
yes,
practice, no? Pareho din naman eh. Hindi lang sa school, ano?
Opo. Parehas din po ang ang take namin sa kanya.
And si Jobel po, siya po ang as I said, taga Christchurch, siya po ang may-ari ng Euphoria Dance Studio, no. A couple of years ago, siguro mga 2 years ago ay nakapanayam natin si Jobel sa ating programa, no. At actually ito ay parang we're revisiting. Naalala ko yun eh, yung pinakita pa sa akin ni Jobel, yung kanyang studio, di ba? Parang yung unang studio, parang yung sa garahe ba yun? Parang,
garahe po.
Parang hindi makeshift ha, talagang may salamin, may kumpleto na . Kaya doon ako nag-isip, sabi ko, pwede pa lang gawing studio yung garahe, parang may TV studio din ako, parang gano'n. Nakita ko kay Jobel. Jobel, just to put into context, taga saan ka sa atin sa Pilipinas?
Taga Mandaluyong po. Sa Manila
sa labas,
po talaga.
Di ba yung Mandaluyong sa labas? Kasi tumuko din ako sa Mandaluyong sa 9 de Pebrero, no? Yung street na 9 de Pebrero.
Tumira. Saan banda sa Mandaluyong kayo, Jubel?
Malapit po sa Vergara. Calentong.
Ah, okay. Calentong, oo. So, doon ka lumaki. Doon ka sa, ano. Doon ka rin nag-aral, ano? Saan ka nag-aral ng high school?
Sa OB Montessori, Santa Ana po. Parang mga dalawang jeep from sa bahay.
Oo, yung jeep papuntang Santa Ana. Oo nga, ano. Yung punta, yes, ba yun? Punta Santa Ana yung okay. Tatawid mo siya.
Yes, tama po.
So, doon ka nag-high school and then nag-aral ka ng college sa Pilipinas o dito na sa New Zealand?
Sa Philippines po, sa UP Diliman po, sa QC po.
Anong course mo sa UP Diliman?
Dance major po, ano, performing arts.
Ano, lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursu yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? Ba't hindi mo na siya, ano?
Dito po sa New Zealand?
Yes.
Ano tawag dito? Yun po yung ano ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo?
Yung sa school talaga. Hindi mo siya iniisip na ano, magturo sa school?
Possible naman po. Kaya lang syempre pagka nasa school, may rules na kailangan mo sundin. At least yung sarili kong gusto or sarili kong rules so when it comes to my dancers or mga students ko. Parang mas free, I feel free kasi lahat ng pwede kong, alam ko natutunan sa Philippines na ayoko mangyari sa kanila. Parang pwede ko siyang, tas anytime pwede ako magbago ng rules. And like, pwede pa pag may school na, they tell you what you teach.
Opo.
Parang kailangan susundin mo siya. So, parang feeling ko, parang tali ako pagka nasa isang, parang
ganun. Saka yung creativity siguro, no, Jubel, no? Yun siguro yung creativity doon na medyo, kasi may NCAA standards, may mga ganyan-ganyan, may assessment, no? So, ano yung, I understand what you mean. Dance and arts major ka sa UP Diliman. Did you practice what you took up in the university nung nasa Pilipinas ka?
Yes po, for 5 years po yun, 5 years sa Philippines. So,
what are you doing? May studio ka rin doon sa Philippines?
Hindi po, in 5 years po dun sa UP, so talagang may technique dance kami, we always dance like every day. And then aside from that po, may dance din ako sa different dance company, from Daloy Dance Company. Parang focus siya sa contemporary. So after school, nag-extra po ako with other dance company. Parang extra training, parang ganun.
Anong dance company ito, Jubel, na nasa Philippines?
Daloy Dance Company po siya. Contemporary focus niya. Opo. Oh. Pero before that, galing din po ako Ballet Philippines.
So from classical to contemporary pala yung exposure and experience mo. Wow.
Yes po, yes
po. I never realized that, no?
Bali po talaga yung saan ako nag-start before, sa Bali, Philippines.
Ano yung passion mo for dance? Bakit meron kang passion for dance, dancing? Ano meron? What do you get out of, kasi you're an artist, di ba? Ano yun? Anong feeling? And then,
Yes. I think yung feeling po na, di ba, sometimes we have feelings, may emotions tayo na we can't say it using words. So feeling ko as a dancer and sa mga mananayaw, yung feeling na you can express yourself without saying anything. And siguro nga, parang sa mga athletes, passion nila kunwari sa basketball or volleyball. Parang feeling ko it's the same thing with, pagka-artist ka, pag when you're a singer or dancer, parang doon mo na express fully yung sarili mo when you express yourself para sa mga loved ones mo pag may shows yung ganun. Tapos really ko yung pinaka-rewarding dun is yung seeing yourself and yung mga students better, and then pag siguro yung feeling din na when someone watches us parang uy, ang galing mo, nakakatuwa. Yung parang you get to sa parang sa everyday life sana nangyari sa atin, yung mapangiti lang namin sila or ako na in a span of an hour or 30 minutes na, oh yan saya, I feel ganito, relax, seeing you dance, ganyan-ganyan. Parang ang sarap sa feeling na kapag, in a way, ang sarap sa feeling na as a dancer, and then ang sarap din sa feeling na kapag pasaya ka rin po at the same time. So parang give and receive siya, parang ganun. And it's healthy kasi you keep on moving, wala ka namang parang ala siya, parang lahat ng aspects niya parang, and you get paid when you get performed din, so parang lahat ng ano mo talaga, kumbaga ika nga po, ikigay, kung ano yung passion mo, parang ganun po.
Alam mo, Jubel, ano, as you are speaking, no, although hindi ko masyadong ma-recall yung ibang mga pinag-usapan natin kasi thunders na ako, thunders na yung kuya mo. Pero the way you explain it is you have matured, no? Hindi ko sinasabi childish ka nung unang interview, pero yung outlook and I think you because of your passion and what you're doing, no? And you're very confident, no? Yung pinag-uusapan mo na yung sa dance, kasi which brings us now to ano, yung dito nga, no? Yung Euphoria Dance Studio na tinayo mo, no? First of all, bakit yun ang pangalan na pinili mo?
Euphoria. Ano po, pero dati pa lang po nung bata pa lang ako, it's one of my dreams, so have my own dance studio. As in, high school pa lang po ako. Parang alam ko na someday, magkakaroon talaga ako. Talagang nilalagay ko siya dati sa paper, sa diary ko. I can still remember before I would choose names, pero I would choose Jungkook's dance studio, parang ganun. Parang may friend ako na nagsabi na hindi dapat kung gagawa ka ng dance studio mo, medyo ano yung name, yung matatandaan madali, tapos masarap sa feeling, ganyan-ganyan. So parang naisip ko po is may nagsuggest sa akin ng Euphoria Dance Studio kasi nga when it comes to Euphoria, iba rin daw yung paggagawa ka ng brand name with emotion. So sabi ko, ay sige, yung gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong and yung pinaka yung extreme happiness, kaya po parang Euphoria super extreme happiness, parang pinakatuktok ng kasiyahan, yung talaga parang nasa bliss, parang ganoon po. So yun po yung naano ko, so yun po yung napili ko na Euphoria Dance Studio kasi medyo ano siya, parang very very fresh, very parang happy yung feeling. Yun yung goal ko na pagpasok sila sa studio, na parang gusto mo lang sumayaw na walang pressure from outside world, yourself as well, masaya lang yung ano lang po sa student and teacher na tsaka sa mga classmates nila na
very good. Kasi alam kasi masyadong bata ka pa, no? So hindi mo na siguro naabutan yung Euphoria. Dati may Euphoria disco kasi sa Makati, di ba? Yun yung hangout ng mga estudyante ko sa Koleo San Agustin yung mga panahon na yon, sa may intercon nga. I can't recall kung saan na yun, no? yung disco na yon. Kaya nung nalaman ko na Euphoria at dance studio, parang sabi ko, that sounds ano, sounds good, no? And so I remember when we started, yung unang panayam ko sa iyo, your studio was in your garage, no? Yung garahe, di ba? Pinakita sa akin yung picture, you know. And then of course you have your own dance studio na, no? Pero yung passion mo talagang ano, kitang-kita na you are really love doing this. Not just teaching, performing, and also not only nationally or locally, nationally, but internationally. Kasi yung several occasions na sumali kayo sa mga competitions, no, sa Australia, tsaka even dito sa Auckland yata, no, may competition nung time na yun. Hindi lang tayo nagkatagpo na ano to, yung mag-meet, no? Have you heard of this, ano, yung parang last weekend, meron yung dance competition dito sa Auckland, di ba? Yung may dalawang Philippine team na pumunta. And I understand ay ano yata, nanalo sila. Pero going back to your crew, no? yung dance, ano? So anong style ang tinuturo mo sa ano sa Euphoria Dance Studio?
Mainly po we teach hip hop po. Hip hop. So yung code ano ko po yung choreographer ko din po at nagtuturo. Nagtuturo po siya ng walking. So it's a kind of a hip hop style kasi in mm-hmm. sa hip hop may different hip hop styles. May break dancing, walking, voguing, merong locking, popping lang. Basta marami pa po siyang iba't ibang style. But mainly we teach hip hop. But I also give out classes for ano din, baby ballet, may jazz din. Pero at the moment, kasi medyo cemento pa po yung floor namin sa bago naming studio. So at the moment, hip-hop po yung hip-hop pa lang po yung aming binibigay na training. But aside from dance, nagbibigay rin po ako ng self-development training program. So when I say self-development, it's not just parang I always believe na parang sa Philippines kasi parang kulang sa emotional intelligence yung mga yung mga estudyante. Pero not just the students, it's the teachers as well. So parang I always believe na when you heal from the inside, it's easier for me to teach the dancers. So medyo ano na siya, medyo pinasok ko ni komplikado. Para na po ako minsan feeling ko naging ano na rin ako. Counsel na rin, para counselor na rin and all that.
Kasi dance is a therapy, di ba? Parang therapeutic din ang you know, the when you move and you listen to the music and you know, you na-immerse ka. So I guess it's a natural progression sa'yo, Jobel, no? So as a teacher, as a coach for dancing, for the movements, syempre papasok na ngayon yung parang add-on things that you're doing, and which is very good. Magaling yan na ginagawa mo. So ano ang age ng ano mga estudyante mo? How young can someone start ano yung sa dance, and how old yung mga tanders kagaya ko, pupwede pa ba yun? Parang ganun.
Pwede po. So nagsistart po from 3 years old, pinakabata pa yung 3 years old, pero minsan kasi I prefer mga 4 years old para medyo nakaka ano na sila konti. Kasi minsan ayoko rin naman masayang yung pera ng magulang ko, hindi rin sila nagsasayaw. So pero yung ibang 3 years old naman po, kaya nilang pumick up, kaya nilang mag-behave. So pagka nakita ko sa first class nila na okay sila, kahit 3 years old sila, pinapapasok ko na po. So yun po, 3 years old, and then 3 and siguro pinakamatanda ko na naging naturuan is mga 50s. So yan, again po, kung as long na gusto mo din talaga maaral siya, na-realize ko rin talagang kung consistent po yung, no matter what age, kung consistent na they really want to learn. So yeah, we can still see, at saka ako po as a teacher, nakita ko rin po yung growth na kahit yung 52 years old na yun, na gusto niya talaga maaral. So every Thursday, I remember her, every Thursday last year talaga, wala siyang mid-tease, wala siyang na-miss na class. Kasi nakita ko po yung talaga possible. Kasi kahit ako sa dance, possible ba ito, matutunan pa niya, ganyan. Pero at the same time, parang consistency is key when it comes to everything talaga. Kasi again po, training lang talaga para at least, para ma-ano nila yung, kunwari when it comes to dancing.
Yeah.
Yes po. Yun po yung pinaka-matanda na 52.
Jubin, on an average, parang gaano ka haba yung session, no? Isang oras ba, isang kalahati? And how many weeks ba ang ano doon, or months ba yung ano yung per class? On the average, no?
Yung ginagawa ko po kasi sa dance studio ko, and when it comes to, kahit sa ibang dance studio, they do it per term. So, kunwari one term is 10 sessions. So, pag mga kids, hip-hop po, or teens, yung mga hindi naman po sasabak sa competition, once a week lang po sila, and it's just an hour of a class. Kasi para hindi rin sila ma-board masyado, and they get distracted very easily, yung mga kids ngayon. So, we just give out 1 hour for that session po. And then, kunwari dun sa mga nag-audition po at nakuha sa competition team, yung mga pag may mga performances kami or events na kailangan salihan, yun po, twice a week kami nagpa-practice at Nagsastart po kami from 6 p.m. tas siguro latest na 12 a.m. nag-e-end. Ganun kahapon. So talaga, wow. Sagaran po. Sagaran ang, oh, ang aming practice kasi that's the only way para at least mas gumaling pa sila or kami po para yun po.
Naalala, so, naalala ko yung mga pamangkin ko sa Wellington, ano, kasi nung ano, yung ganung age, yung mga 5, 6 hanggang high school, yun ang ano nila eh. Meron silang ano, yung may training sa kanila outside the school. At nakabuo sila ng grupo, yung mga ganun, yung hip-hop nga, yung sayo nila. Pero no, after high school, so syempre, may kanya-kanya yung ano na, university, so wala na. Pero naalala ko, nakikita ko yung mga pictures at videos ng bata pa sila, eh talagang ano, parang ano yan, Jubel, ano yung hip-hop, parang ano yan eh, nakaka-attract yan ng mga kabataan, ano, yung
opo. Beat po kasi yung songs eh, tapos R&B, yung mga, kung ano yung uso na song, pwedeng, kung ano yung uso mga, whatever, Bruno Mars, or mga Usher, So, parang nakaka-relate lahat, tas very, parang medyo, talaga, parang maiinganyo ka sumayo kahit yung nanonood, kasi very fast beat yung, unlike kung pag ballet, or jazz, parang wala masyadong ano, pero pag hip-hop, medyo parang lahat, parang mapapasayo rin kahit ma...
Pati yung audience, mapapasayo talaga na.
So, pwede mo kasing i-mix yung music, so pwede mo siyang gawin ng, parang you're free to do whatever you want with, yes, when it comes to the music. Pero when, pagka mga ballet na hindi mo siya pwedeng i-change, very strict kasi, parang ganun po.
May routine, ano? May routine yung mga classical na ano, no? Ito may parang pagka-creativity and so, yes. Jubel, yung session. So, at the end of the, ano, may recital ba tao nun or performance?
Performance. Yeah. We do every mid-year, which is July. That's the first performance. And then the last po is on December na. Yung parang biggest, ano na po namin sa theater na talaga. Usually po sa first week of December.
Asa yung sa December sa Kiev, yung big venue na yung ano?
Yes po, wow. Yes po.
So, ito yung mga estudyante na for six months, so doon magpe-perform sila na ano, yung to showcase their ano, yung natutunan nila, tsaka yung creativity, artistry nila, o naalala ko sa Pilipinas, yung mga singer, di ba? Yung meron doon yung Center for Pop Music, no, sina Butch Albarracin, kasi naging kaibigan kami, so nanonood ako ng mga ano, yung parang recital tawag doon, so ito performance, no, sa dance, no?
Yes.
So upcoming yung July. Now ito yung mga kabarangay, ito yung detalye ni ano, ni Jubel. Ayan, yung mga nakikinig nanonood ngayon, no, ba interesado, no, diyan sa Christchurch, ito yung kanyang mobile number ay 022-566-2549 at ang email naman ay jobel.nunez@yahoo.com, no? And para sa karagdagang ano pa, detalye at informasyon, pwede niyo rin puntahan ang website sa www.euphoriadancestudio.co.nz at nandun kompleto kung ano yung mga gusto niyo makita, no? Jubel, this is already the third year, no? Third year na ba ng dance studio ito or second year?
Actually, ano na po, fourth?
Four. Okay.
Yes, bang fourth year na po.
Oh, that's good. Oo.
Time flies.
Sabi kasi nila, pag you start a business in first 3 years, ang sabi nila, ang medyo talagang challenging. And if you overcome the third year, you may challenge pa rin pero medyo ano na, parang maandar-andar na, and I think that is where you are at right now. Your dance studio is in the CBD. Nasa CBD ba yon, sa Christchurch?
Medyo malapit po sa city po, hindi naman po kami. Yes. Mm-mm.
At siguro eh pagpunta ko diyan sa May, magkita tayo at personally ma-congratulate kita at nang makita ko rin yung studio mo tsaka yung magkape tayo, yung mga ganun. Kasi alam mo, Jubel, yung mga like young people like you, no, na merong may passion, and then they turn their passion into ito hindi po negosyo eh, parang business, pero at the same time yung ano, may deeper purpose akong nararamdaman diyan sa iyo eh. So palagi ko yung siguro kasama na diyan yung UP Diliman training mo na ano, yung parang aktivista na gusto mo maano yung mga aktivista, hindi in the sense na sa gobyerno, pero aktivista in the sense of yung tao, no, yung enhance mo yung ano, yung tao, yung kung ano yung capability niya. And I think you're on the right path, no? Tama ka nga, no? You have your, ikaw mismo, ikaw na yung ano to, ikaw yung may-ari, ikaw yung choreographer, yung teacher, ikaw yung gagawa ng curriculum. So ano na yun, you don't have to, you know, go through the process of teaching something na hindi naman galing sa'yo, di ba? Parang, and then kasi, I don't know, as the teacher siguro, when you have a student, so titingnan mo yung, ano ba kaya nito, ano bang ano nito, ano pwede dito, and you cater to that, no? Unlike pag nasa mainstream eskwelahan tayo, eto yung ano, kailangan magkasyahin natin to. Although pwede tayong mag-tweak natin yun na ano, kasi creativity naman to. But yeah, I'm so happy and excited na ikaw ay nandyan, no? So ngayon, pag-usapan natin yung mga international competition. Yung sa Australia, no? That was 2 years ago ba yun?
Last year.
Oh. And marami kayo, di ba? You brought a big group.
25 ano po, dancers.
25. Saan kayo nag-perform?
Sa may, saan nga ba yun? Nakalimutan
Melbourne
ko
na po. Sydney?
Sydney po, Camper. Nakalimutan ko po yung exact place. Pero, challenging po yun. Po?
Hip-hop competition hip-hop. Din yun.
Competition din po yun. Nag-qualify po kami dito sa Christchurch. Kami po yung nanalo. Oh. Kaya we had the chance to compete there.
Oh. So, were you there as representative of Christchurch or New Zealand? Or ano yung ano?
Representative ano of ano po? Basically, New Zealand at saka Christchurch po.
Mm-hmm. Okay. Oh. And your students, Jovel, hindi lang naman sila lahat Pilipino, no? Kasi nakikita ko sa video, iba-ibang, it's a multicultural, no? Although, marami siguro ng mga Pinoy, pero iba-ibang, ano, iba-ibang grupo. No? At dito naman sa national, I think, when was that? Last year din ba yun? Pumunta kayo dito to compete?
Two years ago po, yun yung Hip Hop International naman po na tinatawag na competition.
Dito sa Auckland ginawa?
Auckland po yun. Kung pag nag-qualify ka, ibig sabihin pag nasa kunwari top 3 ka, you get a chance to go to LA naman po.
So sa LA kayo pumunta?
Ay, hindi po. Pagka nag-qualify dyan po yung competition, sinalihan
okay. Lilipad po. Anong competition ang piniprepare nyo for this year or for next year? Or ano yung upcoming projects nyo, Jubel?
This year po, ang piniprep namin ngayon, nagpo-focus kami sa merong Hip Hop Unite. It's our first time trying out that, ano po, as a, na-try ko na po siya as a duo. Yung dalawa lang kami ng co-teacher ko. Pero this time, yung mega crew, which means yung malaking group or troupe na tinatawag. So next June po, June 20 sa Wellington naman po kami. So pag nanalo kami, again, qualifier ang tawag po sa kanya. Pag nag-qualify kami doon, we get a chance to go to Europe naman. Tapos lalabanan naman namin yung iba't ibang countries naman po. Nun, parang ganun po. So
itong June 20, Jubel, nasa Wellington kayo to compete or next year pa?
This year po.
This year, okay. Kasi yes, June po. 20 is a Friday. Kasi alam ko, 21 Saturday, nasa Wellington ako.
Meron din po kami doon. Meron din po kami, 20 and 21.
Okay. Oo. Kasi I know meron akong workshop sa Wellington on the 21st. Eh. So Kasi gusto kong panoorin itong ano, yung mga ganito pa. Saan
po
gaganapin po?
Sa lower hat po, pwede ko po sa inyo i-send yung details just in case po.
Okay. Yung, yeah.
Ano
yeah.
Na address. Pero sa lower hat po ba sa Wellington?
And then i-push natin, i-promote natin so that marami tayong ano, pala, maraming manonood at it will boost the ano. Di ba, Jovel, ganun yun, di ba? Yung pag sumasayaw ka, like a singer or ano, yung crowd, nakakaano yan eh, di ba? Yung parang
nai-ganya ka. Sobra-sobra po. Iba po yung feeling na may nagsusupport sa'yo kesa yung walang tumo, sumisigaw na, let's go, kaya mo yan. Iba pa rin yung talagang pag-andami. Parang mas maano kang mag-perform. Parang, parang energizer namin na pagka may sumisigaw or talagang maingay yung crowd, iba po talaga eh. Tsaka iba rin po talaga yung crowd na after how many years of dancing here sa New Zealand, iba yung crowd ng Filipinos talaga.
Hmm.
Talaga, nagwawala talaga. Kaya nagugulo naman, parang, ba't ang mga to? Parang gugulo, parang gano'n. Pero parang nakita nila yung ang saya na... kahit mag third place kami, second place, kami pa rin yung pinakamasaya. So, feeling ko doon kami natatandaan ng mga ibang dance studio rin po. Yung pagka no matter we win or lose, talaga kami yung talagang masaya kami. Kasi yun din yung tinuturo ko sa students ko na
enjoying the moment. Oo.
Enjoy the moment and the bonus of that is winning. Parang ganun yung lagi kong ano sa kanila binibigay na isipin nila. Matalo o manalo, yung pinaka makikip namin is yung process of doing it together from how many months. Yun naman, yun din importante yung maranasan nila yung training. Parang bonus na pag nanalo, hindi, thank you Lord. Pag hindi, thank you Lord. Masaya pa rin po talaga. Parang
gano'n po. Jewel, itong mga competitions na to, you're not just teaching them, you're also part of the group, no? You also perform?
Yes po.
Yes po.
Na-dance din po. Habang kaya pa. So parang, na-enjoy ko rin po na mag-dance with them. At saka, pang padagdag po, siyempre, okay. mas madami kayo sa stage, mas maganda po kasi tingnan. So, yun po. So, kahit po this year, sasama rin po ako with them to perform.
Okay, that's good. And then, yung enrollment, is it like per term na nag-enroll or ongoing ba yung enrollment?
Yeah, per term po, yes po. Tapos anytime na mo po pwede sumali pa rin yung mga new students. Yeah, anytime naman they can still ano join. Wala naman ako na kaya term 3 tas late na sila, parang
okay.
I still encourage them to just join and try. Pero yes po, per term.
Tsaka siguro meron parang taster, di ba? Parang, sige, try mo. Parang ganyan. Meron
yes.
Ganyan.
Yes po, sa first class po nila at sa mga new students, I give out free try. Para at least, hindi din ma-pressure yung parents at saka yung mga kids po. Opo.
Para dun sa mga nanonood, nakikinig po, no? Ito po yung contact details ni Jewel ng Euphoria Dance Studio. Ang mobile number po is 022-566-2549. Kung email po ay jobel.nunez@yahoo.com, no? At ang website naman po ay www.euphoriadancestudio.co.nz, no? Just get in touch with Jobel dun sa mga interesado, kayo mismo o yung pamilya nyo, yung anak nyo ay gusto nyong matuto sila. Kasi parang sports din kasi itong dance eh. Yung sports, character development yun, di ba? Itong dance, it develops the character kasi nandyan yung discipline, nandyan yung counting, nandyan yung lahat. May ano eh. Tsaka nandyan din yung, like Jobel was saying, yung competition, manalo-matalo. No? Parang, yeah, it is character ng isang tao, no? Ako kasi Jubel, mahilig ako sa musika, no? Alaga, never ako natutong sumayaw. Yung sayaw ng modern, maski pops ang sayaw ko, maski papano, parang ganun.
Maski
kaya siguro. Pero I really appreciate it. And of course, I really look up to yung mga young entrepreneurs like you, no? All this, siyempre, the business climate is challenging and but because of your passion, is you still pursue and do this things. Now, Jobel, ano ang mensahe mo dun sa mga may passion, whether it's photography, whether it's dance, whether it's cooking, may passion ka, and then ano ang masasabi mo sa kanila to for their passion? What should they be doing dito sa passion?
Ako, honestly po, my advice and when it comes to my students is really follow your heart at the end of the day, para at least you won't have any regrets when you grow older. Sabi ko nga, I know it's challenging to have your parents and your friends telling you na you have to do this and you have to do that, but sometimes you have to sit down and really meditate through your thoughts. What do you really want at the end of the day? What makes you happy? Because kahit nasundin mo yung parents mo or yung mga friends mo, parang it will bite you in the ano pa rin in the end, eh. Parang pag tumanda ka rin, marirealize mo na hindi ka masaya kasi hindi mo sinundan yung sarili mo. So parang my advice is really follow your heart, then hone your skills more, training, research, take classes. Parang hindi, parang you have to be lagi kang maging estudyante. Parang kailangan lagi kang nag-look forward to train from different people, para that open-minded ka na hindi alam ko na lahat. Parang laging dapat nag-ask ka ano dapat yung mga gawin, para at least nag-grow ka pa rin as a person and anything that you want to become. And yeah, when you want to open a business, it's really challenging. I think it's not for everyone as well, honestly. Mm-hmm. Kasi think people would just think na business kasi dadami pera mo, but at the end of the day parang wala pa lang sick leave, wala ka pa lang leaves, pagka wala ka palang bayad, pag wala ka talagang parang ang dami niyang challenges. But at the same time, lahat in life mahirap, just have to find what works for you. But if they want to open, if you want to open a business, find your passion, para kunwari hindi man maging successful or hindi man siya maging okay, and when it comes to how many years, hindi mo alam kung magiging okay ba, parang happy ka pa rin. Hindi siya yung parang napilitan lang na kunwari nag-open ako ng coffee shop kasi lang gusto ko magka-business. So kunwari in 3 to 4 years na bankrupt ako or whatsoever, parang nade-depress ka talaga kasi hindi yun yung line of hindi yun yung strength mo, eh. But I always tell myself na kunwari yung euphoria in how many years hindi man siya maging okay, or kunwari biglang yung economy or magka-COVID man ulit or something, parang hindi ako nalulungkot, para magiging happy pa rin ako, because God or the universe gave me parang time or experience to have that 4 years or how many years man, parang hindi ka malulungkot kasi alam mong happy ka doing that, rather than just doing it. Kasi nag-coffee ako, tapos, oh my God, walang nagkaka-something. Talagang feeling ko, na-depress talaga ako, maubos yung pera ko, kasi hindi siya yung gusto ko, eh. So, my advice is really pursue the thing that you really love. So, yeah, minsan, meditate through it. Ito ba talaga yung strength ko? Write it down. I used to write down all of my strengths. And I don't usually focus on my weaknesses. I really focus kung what should, kasi minsan ang daming nating gustong gawin sa life na hindi mo alam kung sa dami. Kunwari, ang dami kung saan ka magaling, pero you just really have to go back kung ano talaga yung sa tingin mong nagpapasaya sa'yo. And I think then yung passion, yung naniniwala rin ako yung kaya mong makapagbigay din sa ibang tao. Kasi it's not just for yourself. So feeling ko mas masarap siya when you serve other people. So when it comes to teaching, diba po yung happiness, yung growth, yung paglalapit sila sa'yo. Feeling ko ang galing ko na, kasi yung parang mas okay yon. So when kahit ako po yung dreams ko ngayon, it's not about myself anymore, it's about the students and the people that I touch. So parang mas may nililook forward po ako every day, kasi that's my goal at the end of the day, is how many lives was I able to touch for today. Parang yun po yung lagi kong mantra, parang okay, how many lives should we touch for today, kahit mapasaya natin for 5% lang for today, parang ganun. So parang mas siya fulfilling bago makatulog sa gabi. So yeah, maybe find a passion that really will touch other people's lives, parang ganun po, para at least masarap po sa pakiramdam yung makapagbigay without asking anything in return. Parang ganun po.
Very well said, Jobel. Yan po, mga kabarangay. Narinig niyo pa, ha? At find your passion, no? Find your why, kung ano yung ginagawa mo. Kasi if you have that, at least naka-angkla ka doon. Kung ano man yung mangyayari, meron ka ng kung saan man naka-angkla na yun. All the best sa iyo, Jovel. Looking forward to see you this May and probably in June sa Wellington. I will, itong mobile number na to, di ba, yung ina-announce natin, that's your mobile or the company. That's yours, di ba?
Yes po, personal number.
So, save na yun para doon na tayo mag-ano, pagkita-kita. So, thank you so much, Jovel, ha? And all the best. Yes.
And, thank you so much po.
No, thanks so much.
So, thank you so much for ordering. Sige
para po. Para ma-push natin, para ma-promote natin sa Wellington o kung saan pa. No? At siyempre, tulong-tulong tayo dyan. So, thank you so much, Jovel. Sa ngalan po ni Jovel Bungco Nunez, ang ating kapanayam na teacher po sa Christchurch. At kami po ay nagpapasalamat na pinayagan niyo kami pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Maraming maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now.
Thank you po, Direk Rene. Thank you so much. Bye-bye po.
Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Harinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week same time every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato, and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na ano po, yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong-gusto ko itong ginagawa ko, makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk Rene po, dito sa ating programang Barangay New Zealand!
Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.